Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 10 qershor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prizren sot është të shënuar 134 vjetori lidhjes së Prizrenit. Në tubimin e mbajtur me këtë rast kanë marrë pjesë zyrtarët më të lartë të Kosovës dhe Shqipërisë. Gjatë ditës policia në Prizren i ka arrestuar disa pjesëtarë të lëvizjes vetvendosje, shumica e të cilëve më vonë janë liruar. Ata kishin hequr flamurit të Kosovës dhe të shteteve të tjera me rastin e 134 vjetorit të lidhjes së Prizrenit. Ekspertët vlerësojnë se emërimi drejtorëve të bordeve të ndërmarrjeve publike në Kosovë bëhet në baza partijake dhe në mënyrë politike. Pas së Greqisë duket se edhe Bullgaria kushtozon Maqedoninë lidhur me emër. Në Francë, zgjedhjet parlamentare do të tregojnë se çfarë mbështetje do të ketë presidenti i ri François Hollande. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pra, si që dëgjuat në Prizren, nësot është mbajtur një tubim me të cilin është shënuar 134 vjetori lidhjes shqiptare të Prizrenit. Kryeministrat e Kosovës dhe Shqipërisë, përkatësisht Hashim Thaçi dhe Sali Berisha, vlerësuan se lidhja e Prizrenit ishte një organizim historik i shqiptarve. Por policia në Prizren ka njoftuar se janë arrestuar 12 pjesëtarë të lëvizjes vetvendosje, pasi me rastin e 134 vjetorit të lidhjes së Prizrenit kanë larguar flamurit të Kosovës dhe të vendeve të tjera dhe kanë vendosur vetëm flamurin kombëtar. Më vonë 10 prej të arrestuarve janë liruar, raporton korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Me rastin e 134 vjetorit të lidhjes shqiptare të Prizrenit, përfaqësues të institucioneve të Kosovës dhe të Shqipërisë kanë përkujtuar dhe vlerësuar lart personalitetet dhe ideologët e formimit të kësaj lidhje si Abdul Frashin, Ymer Prizrenin, Hasan Prishtinën, Sulejman Vokshin e shumë të tjerë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi deklaroi se shumë patriot në atë kohë me mençuri dhe vizion reaguan përballë rreziqeve që cënonin ekzistimin e popullit shqiptar.
Pavarësia Kosovës në shekullin 21 e korrigjoi pa drejtsin historike ndaj shqiptarëve në fillim të shekullit 20. Pavarësia Kosovës i dha kuptim edhe lidhje shqiptare të Prizrenit. Pavarësia Kosovës i dha kuptim edhe pavarësisë së Shqipërisë. Pavarësia Kosovës e forcoi kombin shqiptar. Në 134 vjetorin e lidhjes së Prizrenit dhe në 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë, me dy korrik 2012, Kosova edhe përfundimisht e përmbyll fazën e pavarësisë së mbikëqyrur.
Ndërsa kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha tha se lidhja e Prizrenit përbën mrekullinë ndoshta më të madhe të gjitha kohërave. Ai tha se lidhja shqiptare e Prizrenit shënon ngjarjen më kulmore pas luftrave të Skënderbeut. Berisha tha po ashtu se personalitetet shqiptare të asaj kohe u mblodhën në këtë vend për synimin që kishin një komp, një qëndrim.
Ata do mblidheshin këtu të bindur se bashkimi kombit ishte rrugë vetme për të përballur me ngjyrat që gatuoshin në Shën Stefan, në Berlin dhe në kancelarit e tjera të Europës asaj kohe. Lidhja e Prizrenit ja doli të përballet me pushtetin dhe vulletet e liga të superfuqive të kohës, të krijoj ushtrinë shqiptare pas 4 shekuj të ushtrisë së Skënderbeut, të krijoj diplomacinë shqiptare pas 4 shekuj pas diplomacisë së Skënderbeut.
Shefi ekzekutivit kosovar Hashim Thaçi tha se shqiptarët me qëndresën dhe pjekuritë e tyre më në fund kanë krijuar miq të fuqishëm, ndikimi të cilëve shtrihet në përmasa globale.
Shqiptarët kurrë në historinë e tyre nuk kanë pasur pozicion më të mirë. Në 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë dhe 5 vjetorin e pavarësisë së Kosovës është dëshmia më e mirë se shqiptarët janë faktor vendimtar në rajonin e Ballkanit, si një ndër kombet më të mëdha dhe më të fuqishme. Në aspektin historik, gjeografik dhe kulturor, populli shqiptar ka qenë gjithmonë popull evropian. Synimi për ndarësimin e Kosovës dhe Shqipërisë në Bashkimin Evropian është kërkesë dhe synim më i natyrshëm i shteteve tona.
Kryeministri shqiptar Sali Berisha nga Prizreni ka ftuar fqinje që, siç ka thënë ai, t'i lënë paragjykimet për shqiptarët.
Nga Prizreni edhe njëherë duhet ftoj fqinjit tanë të çlirohen nga paragjykimet ndaj shqiptarëve, të lanë me njëan betimet mbi ne, se të tjerë kanë bërë mjaft të tilla dhe u kanë shku huq. Përpiqemi së bashku të ndërtojmë atë ardhme të cilën kërkojnë popujt tan. Përpiqemi së bashku të ndërtojmë të ardhmen evropiane si ardhmja më e shkëlqyer.
Nga këndvështrimi historik lider shqiptare Prizrenit zyrtarisht filloi me tubimin e 300 përfaqësuesve të gjitha krahinave shqiptare në kuvendin shqiptar të mbajtur në Prizren më 10 qershor të vitit 1878. Sipas të dhënave historike, qëllimi i takimit ishte formimi një shteti autonom shqiptar që do të mbulonte vilajetet otomane të Prizrenit, Shkodrës, Manastirit dhe Janinës. Ndryshe, Lëvizja Vetëvendosje, përmes një komunikate për media, bëri të ditur se 12 aktivistë kësaj lëvizje janë arrestuar në paraditën e sotme. Në njoftim thuhet se aktivistët u arrestuan derisa kanë qenë duke stolisur qytetin me flamuj kombëtar për ndërtën e 134 vjetorit të lidhjes shqiptare të Prizrenit. Lajmin për, si shtuhet, shoqërimin në stacionin policor të Prizrenit e ka konfirmuar rezidenci policist në Prizren, Hazir Berisha.
Ata janë shoqëruar deri në stacionin policor të Prizrenit dhe me procedurë shkurt do të dërgohen para gjyqtarit për kundërvajtje. Me arsye se ata përposht që kanë vendosur flamuj shteti shqiptar ose flamuj kombëtar, ata kanë hequr flamuj dhe simbole tjera, për shumë si flamuj Kosovës dhe flamuj të shteteve minke që kanë ndihmuar Kosovën.
Vetëvendosje, këto arrestime i ka konsideruar si të papranueshme dhe në kundërshtim të plot me frymën e ditës së sotme dhe ka kërkuar lirimin e menjëhershëm të tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Transmetojmë tash informacione të shkurtra për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Francë sot përmbahen në zgjedhjet parlamentare që do të tregojnë se çfarë mbështetje do të ketë presidenti i ri socialiste François Hollande për propozimet e tij për tatimin e të pasurve dhe përmirësimin e kushteve të punës për klasën e mesme. Presidenti socialist aktualisht ballafaqohet me shumicën konservatore në parlament. Votimet e sotme që do të vazhdojnë me rundin e dytë një javë më vonë, po ashtu do të tregojnë se sa fuqi kanë pjesëtarët e së djathtës ekstreme lidhur me politikat e tyre për imigrimin dhe për praktikat e myslimane. Përbërja e re legislative do ta ketë mandatin 5 vjeçar, aq sa e ka edhe presidenti. Hulumtimet e opinionit të sugjerojnë se socialistët mund të sigurojnë një shumicë të vogël, por funksionale së bashku me partinë gjelbër dhe partnerët e tjerë të koalicionit. Ali Saidi, zyrtari i lartë i liderit suprem të Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, thotë se e vetmja rrugë për fuqitë botërore është që ta pranojnë pozicionin e Iranit lidhur me veprimtaritë e tij bërthamore. Këto komente ai bëri sot lidhur me bisedimet e ardhshme, në të cilat pos Iranit përfshihen edhe Shtetet e Bashkuara, Britania, Franca, Gjermania, Rusia dhe Kina. Sipas agjencisë iraniane Mehr, Saidi tha se vetmja rrugë para tyre është që t'i pranojnë kërkesat e Iranit në një atmosferë të respektit të reciprok dhe të ndalet të politizimi çështjes së programit atomik. Takimi i ardhshëm bëhet më 18 dhe 19 të këtij muaji në Moskë. Fuqitë perëndimore kanë shqetësime se Irani po përpiqet të prodhojë armatim atomik. Teherani thotë se programi iranian atomik është vetëm për qëllime civile dhe paqësore. Grupi i Vëzhgimi Sirian për të Drejtat e Njeriut, me Selin Lëndër, thot se gjatë ditës së djeshme nga sulmet e forcave të regjimit në Siri, janë vrarë 83 vetë. Në këtë numër përfshihen edhe 20 vetë që janë vrarë nga bombardimet në qytetin jugor Dara. Mendohet se 13.500 njerëz janë vrarë prej se ka filluar goditja e regjimit të presidentit Bashar al-Assad kundër protestuesve në Siri në mars të vitit të kaluar. Zyrtarët e sigurisë e Egjiptit thonë se ish presidentit Hosni Mubarak i është përkeqësuar gjendja shëndetësore për më tepër se një javë prej se ai është dërguar në spitalin e një burgu në Kairo, ku ai e vuan dënimin me burg të përjetshëm. Bashkëshortja dhe të dy rejat e tij raportohet se sot e kanë vizituar Mubarakun në spital. Një herësh afro 200 mbështetës të tij për të dytën ditë me radhë po protestojnë duke kërkuar që Mubaraku të dërgohet në spital ushtarak ose privat. Zyrtarët e sigurisë dhe mediat thonë se shëndeti Mubarakut është përkeqësuar shpejt, prej se ai ishte dërguar në burgun Torah, pasi gjukata e dënoi atë me 2 qershor për bashkëfajsi në vrasjet e protestuesve gjatë kryengritjes së vitit të 2011, nga e cila ai u përmbys nga pushteti. Zyrtarët për situata emergjente në Ukrainë thonë se 5 njerëz janë vrarë dhe 13 të tjerë janë plagosur, kur një aeroplan i vogël u rrezua gjatë përpjekjeve për atërim në përmot të keq sot afër kryeqytetit Kiev. Ministria për Situata Emergjente e Ukrainës tha se në aeroplan ishin 16 parashutist dhe 2 antar të ekuipazhit. Por planet që parashutistët të kërcenin nga aeroplani o anulluan për shkak të shiut të madh dhe erës së fort. Aeroplani ishte pronë një shkolle të pilotëve në aeroportin Borodjanka, 30 km në perëndim të Kievit. Federata Evropiane e Futbollit UEFA ka hapur procedurë disiplinore kundër Rusisë pas akteve të dhunës dhe racizmit nga simpatizuesit rusë në kampionatin evropian të futbollit që po mbahet në Ukrainë dhe Poloni. UEFA thot se po zhvillon hetime të ndara lidhur me akuza për sjellje të pahishme të simpatizuesve rus gjatë të takimit me Republikën Çeke, me çrast rusët fituan me rezultat 4-1. Gjatë të takimit të së premtes, se 4 bunëtorë zyrtar janë dërguar për pak kohë në spital pasi ishin sulmuar nga një grup i rusëve që e shikonin duelin. Ndaras, vëzhguesit antiracizëm kanë raportuar se disa dashami rus kanë nevalvitur flamuj nacionalistë dhe gojarisht e kanë ofenduar lojtarin çek me lëkur të zezë Teodor Gebre Selasie. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Ekspertë dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Prishtinë vlerësojnë se emërimi i drejtorëve në bordet e ndërmarrjeve publike po bëhet në baza partijake dhe me ndërhyrje politike. Sipas tyre, kjo mënyrë e emërimit po e dëmton qeverisjen e këtyre ndërmarrjeve. Kronikë përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Drejtorët në bordet e ndërmarrjeve publike po emërohen në bazë të lidhjeve politike dhe kjo po ndikon në mos funksionimin e durt të këtyre ndërmarrjeve, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre, të gjitha partitë që kanë qenë në pushtet kanë inkuadruar militantët e tyre në bordet e ndërmarrjeve. Shkamp Qafderbasha nga Instituti për Politika Zhvillimore shprehet se bordet e ndërmarrjeve publike janë të politizuara. Ai pon se gjatë shpalljes së konkurseve për këtë vend pune nuk respektohen kriteret të kërkuara në bazë ligjore.
Gjatë procesit të përgjedhjes, sidoqoftë, ne kemi parë shumë shpesh që personat të cilat nuk i përmbushin kërkesat e parashtruara me ligj për emërim në bordet të ndërmarrjeve publike, përzgjedhen. Shpjegimi për këtë ndodhi është që në shumë raste ka ndërhyrje politike në përzgjedhjen e drejtorëve të bordeve të ndërmarrjeve publike, influencë politike e cila limiton aftësinë e personave përzgjedhës për të zgjedhur kandidatë të përshtatshëm profesionalisht.
Edhe përfaqësues televizjes Fol thonë se që nga marrja kompetencave nga institucionet e vendore për emërimin e anëtarëve të bordeve ka pasur keq përdorim dhe jo transparencë. Petri Zogaj, drejtor ekzekutiv në këtë lëvizje, thotë se në këtë mënyrë partitë ndryshme politike përfitojnë nga tenderet, siç thot ai, keq përdorimi i paras publike.
Dyta dhe rehabilitimin i pjesës të militantëve, koalicionin qeveritare që të rehabilitojnë disa njerëz që i kanë mbështetur në një kohë ose një kohë tjetër, dhe pashtu, duke qenë çështë më e rëndësishme, është edhe kapja tenderve të ndryshëm në kompaninë të ndryshme publike, që dhe të kishë me sirën i demisit të madhë për ta, për bordin, për vetë përshtetarë.
Por Qafderbasha thekson se drejtorët e bordeve nuk janë antarë të ndonjë subjekti politik, pasi për një pozitë tillë nuk lejon ligji, por në mënyrë indirekte mbështesin partitë të caktuara politike.
Personat e përzgjedhur në bordet e ndërmarrjeve publike nuk janë drejt për drejt për momentin të antarësuar në parti politike. Ata kanë lidhje me parti politike, qoftë duke pasë qenë kandidat për pozita publike të një parti ose tjetrës, ose qoftë duke pasur lidhje me një parti ose tjetrën në mënyra të ndryshme.
Ndryshe në konkurset e shpallura për drejtor dhe anëtar të bordeve të ndërmarrjeve publike, gjithmonë konkurenca ka qenë shumë e madhe. Në konkursin e fundit për 12 vende pune patën aplikuar 1700 kandidat. Kjo sipas përfaqësuesve të organizatave jo qeveritare, është dëshmia më e mirë për, siç thuhet, luftën e zhvilluar për këtë pozitë. Ata thonë se pagat në këtë sektor janë shumë të mëdha se sa mesatarja e pagave në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Disa dispozita të ligjit të punës në Kosovë dhe veçanërisht ato për pushimin e lehonis, po ndikojnë që punëdhënësit të ikin punësimit të femrave, thonë përfaqësues të biznesit dhe aktiviste. Për këtë arsye ata konsiderojnë se neni përkatës i ligjit duhet të pësoj ndryshim. Aktualisht, sipas këtij ligji, pushimi lehonis zgjat 12 muaj. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Ligji i punës neni 49, pushimi lehonis, si pas organizatave ekonomike në Kosovë, nuk është në harmoni me situatën e tanishme ekonomike në vend. Këta të fundit kërkojnë që ky nën të pësoj ndryshime. Në të kundërtën, si shton ata, bizneset kanë filluar të evitojnë punësimin e femrave. Hulumtimet e Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë tregojnë se neni 49, në vend që të mbrojë gratë, inkurajon diskriminim ndaj femrave në fazën e punësimit. Ushtruesi detyrës së drejtorit ekzekutiv të Odës Ekonomike Amerikane, Arjan Zeka, thotë se duke marë parasysh fazën e tanishme të zhvillimit ekonomik dhe kushtet me të cilën përballen bizneset në Kosovë sa i përket qarkullimit të paras dhe qasjes në financa, është vërtetuar se neni 49 e rrit barën e bizneseve kosovare.
Arsyetimi jonë që ndronë faktin që dispozitat e pushimit leonisje paraqesin një barë jashtë zakonisht madhe për pëndëmësit në Kosovë, për shkak se tashmë si që është parapar me ligj për 6 muaj me radhë ata duhet të mbulojnë 70% pagës të femrave, edhe mandej natyrisht vazhdon sipas sistemit tjetër të për 3 muaj të mbulohet nga ana e institucioneve përkatëse shtetërore, mirë po 50% pagës mesatare në Kosovë.
Sipas Zekës, bizneset kanë filluar të evitojnë punësimin e femrave në procesin e rekrutimit.
Bizneset haptazi kanë pranuar që gjithnjë më tepër i ikti së punësimit të femrave ose s'pa ku aplikoj kontrata afat shkurta me femrat, edhe natyrisht momentin që paraqitet nevoja nga ana tyre që të shkojnë pushim leonist, atëherë atyre ndërpritet kontrata. Unë mendoj që kjo është shumë arsyetuese, prej këtij kanë vështrimi duhet edhe të shihet ndoshta nevoja për ndryshimin e pushimit leonist.
Në anën tjetër, Hamid Elatifi, drejtoresh organizatës joqeveritare Gratë në Biznes, thotë se sa i përket ligjit të punës me tekst të veçantë tek neni pushimit të leonist, nuk është duke u aplikuar.
Nuk po them se është mira apo keq, po po them se bizneset nuk stimulohen me këtë ligj, edhe ato dëshirojnë që t'ikun nga zbatimi i tij, ashtu siç po ndodh. Njësoj si edhe fakti se edhe gratë po ikun nga mbetja shtazan ose nga lindja e fëmijëve, dhe ne jemi dëshmitar se nataliteti po vjen në Kosovë për arsye se me lindjen e fëmijës rrezikojnë vendin e punës tyre dhe në fund të fundit edhe ekzistencën.
Edhe zonja Latifi thotë se duhet të rishikohet neni 49 i ligjit për pushim të leonisë, por gjithsesi, siç thekson ajo, ato nene që janë detyrimisht duhet të përmbushen, pavarësisht nëse meton ngarkohen punëdhënësit apo qeveria. Latifi thekson se ky ligj ka ndikuar në nivelin e punësimit të grave, sidomos siç thotë ajo, grave të reja të cilat akoma nuk e kanë filluar jetën e formimit të familjes.
Me siguri po në sektorin privat, për arsye se njerëzit kur punësojnë punëtorët e tyre, shikojnë gjitha rrethanat dhe shikojnë që të marrin punëtorë që të mungojnë sa më pak nga puna, edhe kështu që për arsye se secili don që ta siguroj biznesin e tyre, mbarvajtjen e biznesit tyre.
Ndryshe me ligjin e punës, i cili ka hyrë në fuqi në fillim të vitit 2011, pushimi i leonisë mundëson femrave të punësuara të drejtën për 12 muaj pushim të leonisë. 6 muajt e parë të pushimit të leonisë pagesa bëhet nga punëdhënësi me kompenzim 70% të pagës bazë. 3 muajt në vijim pushimi leonist bëhet nga qeveria Kosovës me kompenzim 50% të pagës mesatare në Kosovë. Femra e punësuar ka të drejtë me këtë ligj që të zgjasë pushimin e saj të leonist edhe për 3 muaj të tjerë pa pagesë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kampionati Evropian i futbolit, që sot ka hyrë në ditën e tretë, në Kosovë kanë zgjitur interesimin e të rinjve, të cilët janë dashamirë të këtij sporti. Në rubriken tonë të rregullt javore Vox, të rinjtë thonë se tashmë po simpatizojnë për ekipet e tyre favorite dhe po i komentojnë zhvillimet në kampionat. Anketën me të rinjtë në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Arben Selmani, student në Fakultetin Teknik, thotë se në përmjaft lokale janë vendosur projektorët dhe monitorët e mëdhenj dhe të rinjtë po i përcjellin ndeshjet e kombëtarëve pjesëmarrëse në kampionatin e futbollit Euro 2012. Sipas tij, tashmë ndjehet atmosfera e sportit gjatë këtyre ditëve, ndonë se është vetëm fillimi i kampionatit.
Në Kosovë sidomos ka shumë interesim shumë të madh rive. Ka disa ambiente, për shembull në për bastore, në për kafene, po ka vene ku i kanë vendosur dhe projektorët. Mirë, deri dikon në ndeshjet e para s'kan qenë ashtu ato favoritë dhe ekipet që kanë qenë ekipe më outsidere dhe kështu që s'kan pritur edhe diçka shumë të madhe prej tyre, kështu që për fillim mirë është. Të dielën do të jenë ndeshjet më interesant, edhe njëna edhe pe favoritëve të mi që është Gjermania, Gjermania dhe Spanja, kështu mendoj që janë edhe favorit për fitimin e kampionatit evropian, po edhe njerëzit edhe ekipet që më pëlqejnë.
Agron Krasniqi, student i Fakultetit Juridik, thotë se tashmë në qytetin e Prishtinës ekzistojnë disa mundësi e forma për të rinjtë që të ndjekin kampionatin evropian të futbollit, edhe ai ka favoritët e tij në këtë kampionat.
I kanë organizuar kafeteritë e Prishtinës pak për fitimet veta, pak për kënaqësi qytetore, që bëhen projektor televizionat të ndryshëm, po kem ku atmosfera e mirë, dobra të ekip, po bëhat mirë. Në grupin B, po menaj, është grupi më i fortë që ka mujtë me konë në Europian e erë, se cila ekip është e fortë, se cila e ka atë stilin e lojës vetë, se cila e ka për trirjen e gjeneratat, treja, sonë të ka me konë diçka e mirë, Spanja, Italia, po përmenimin tem, Spanja, largë më e mirë se Italia. Për menimin tam favorit më është Spanja, po unë kam qef me fitu Holanda.
Dëfrim për Vetica, studenti cili kishte veshur një ndërres të kombëtarës të Gjermanisë, thotë se i kalon përshtypje fillimi i këti kampionati evropian të futbolit.
Sidomos ajo fillimi, do më thonë hapja, ka pëlqyer tepër ka interesant dhe thjesht edhe mirë. E pritë do la me ka një loj shumë interesant, një spektakl, një që zgjat një mujëlla, një ethet e një mujëshit që jenë. E për favorit, shpeshe Gjermaninë e kam në zemër, edhe po presë i shala me bo diqka, edhe me vazhdu deri në fund.
Edhe Donat Lushaku, student, thotë se është dashamiri futbolit dhe kampionatin e si vjetmë, evropian po e përsjell me interesim.
Pa tjetër, dhe mendoj se grupi më i vështirë prej 4 grupe është grupi B, ku bën pjesë Gjermania, Holanda, Danimarka dhe Portugalia, tërsa ekipi janë favorit për këtë evropian është Gjermania, besoj se ka kualitetet mira dhe ka ekipin më të ri në moshë, në 24 vjet mesatarja e ekipit. Sipas menimit tëm, finala ka më qenë ose Gjermani-Spanjë ose Gjermani-Holandë.
Ekipet pjesëmarrëse në kampionatin Euro 2012 i kanë tifozët e vet. Një nga ata është edhe Arta Regja, nxënëse e shkollës së mesme, edhe ajo e ka ekipin e saj favorit.
Po, mase jam kështu në Real Madridin, edhe mase normal hitë dina që i Real Madridit të Ronaldo, Ronaldo është në Portugalin edhe përsta me Portugalin.
Ndërkaq, ja çfarë thot Gentiana Shalaku.
Oh, me të kalzu drejt nuk e di se tashti kush në loje, kush jo, ose nuk e këshyri, por vështë kam lidhje për me futbol, vështë po, Spanja kësha po se, pëlqen si ven.
Por ja se si i komenton mundësit e kombëtareve të preferuara Sokol Makoli, 10 vjeç, i cili thot se po e ndjek me mjaft interesim kampionatin evropian të futbolit.
A ti e Spanja, ja njën e pitve ekipe, ja Portugalia e Spanja. Unë e besoj që Spanja, ka me fitu kupën e kampionatit evropian të futbolit. Pse i ko kejt lajtor të fort, godit kejt Barcelona, si për shambull Xavin, Iniestën, këto e ko, Fabregosin, Pjullin, të fort ko, së Portugalia, Bili Portugalia, Vish Cristiano Ronaldo na Pepe.
Granit Morina thot se e përsjell kampionatin me qejf, por si pas ti ma me qejf do të kishte bërë tifoz lëk për përfaqësuese në vendit të ti.
Me qeve kemi pritër se këtë me dhe ma qekë shumë posë, kishë morë pjesë Kosovës është një, po masë nuk morën pjesë. Pesoj që do të fitoj edhe është favoriti kryesor për në fitoj, Italia, sepse ka lejtorë të mirë aty, si është Pirlo, ka më zjetër mi po është një ndër lejtorë më të mirë aty, Andrea Pirlo, dirigent ekipit. A, lejtori kampionatit, aty tash Filip Lam i Gjermanis, ajo është një mbrojtës i mirë, mendoj qaj.
Ndryshe, që nga fillimi i kampionatit evropian të futbolit nuk ka munguar edhe vënje e basteve nga të rind për ekipet që ata i konsiderojnë favorite. Ilir Sulejmani, menaxheri bastores Lotto Sport, thotë se bastet nuk janë të mëdha, por ato më shumë bën për tifozlëk.
Interesimi është i madh, sa për baste... Paka shumë tash edhe kurset ekonomike në Kosovë, se lojnë me lujnë, shumë po lujnë ka paka, e këshyrin, lujnë, emocionin, lujnë, shumë isa lujnë për të pëzlëk, kush e ko marak ekipin e vetë, qaj e lujnë, i lujnë dhe lujnë tjera, me këshyrin pak, ma interesant më bo, po ma favoriti është Holanda, Spanja, Gjermania, të eri tash, tash të këshyrim, si djetë, kja është futbol.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Pas Greqisë, duke se tash edhe Bullgaria e kushtëzon Maqedoninë, pasi kryeministri i këtij vendi Bojko Borisov tha se propozimi për zgjidhjen eventuale për kontestin e emrit me Greqinë, Maqedonia Veriore, nuk do të pranohej nga Sofia, pasi mund të ketë pretendime territoriale. Analistët në Shkup vlerësojnë se kushtëzimet e tilla duhet të merren seriozisht dhe se ato mund të shtohen nëse qeveria e Maqedonisë vazhdon me politikën e provokimit dhe nën çmimit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Para lajmërimet të ditë më parë nga ana e kryeministrit bulgar Bojko Borisov se vendi i tij nuk do të pranojë asnjë zgjidhje me Shkupin dhe Athinës, nëse emri i ri i Maqedonisë do të merrte prapashtesën gjeografike veriore apo do të quajë Maqedonia Veriore, vlerësohet se rrethon serioze që edhe më shumë do të ndërlikonte procesin e integrimit të vendit në NATO dhe BE. Përplasjet mes Maqedonisë dhe Bullgarisë filluan para një muaji kur autoritetet e Shkupit ndaluan ambasadorin bulgar të vendos lule në një përvjetor të Gocë-Dallçevit, për të cilin dy vendet pretendojnë se i takon historisë atyre. Analisti Gjelal Neziri thot se provokimet e këtilla të Shkupit zyrtar vetëm sa nxjerrin në sipërfaqe problemet që realisht i ka Maqedonia me fqinjet e saj, ndërsa nuk përjashton mundësinë që kushtëzimet e tilla të vinë edhe nga shtete tjera nëse vazhdohet me siç shprehet Neziri politikën e provokimeve dhe të nënçmimit.
Bullgaria tani më është në pozicion që të tregojë se është e aftë të mbrojë atë pjesë të historisë për të cilën pretendon se është e tyre. Pra nëse Maqedonia do të ketë problem me emrin, me Greqinë, tani do të ketë problem me historinë dhe gjuhën me Bullgarinë. Bullgaria, siç e dimë, është rend në NATO, në Bashkimin Evropian, një vend i Greqisë. Nëse vazhdohet me këtë politikë, sidomos në raport me shqiptarët, e cila dësohet diskriminuese dhe nënçmuese, unë mendoj se Maqedonia në të ardhme do të ketë probleme edhe në Shqipëri. Dhe do të paraqitet si një pengesë tretë në rrugën drejt BE-s dhe NATO-s.
Thotë Gjelal Neziri, analist politik. Ndërkohë ishte diplomati Alaidin Demiri thot se kreu shtetëror duhet të përballet me realitetin dhe përfundimisht të heqë dorë nga politika e mashtrimeve siç shprehet Demiri, pasi në rastin me Greqinë çështja e emrit është përzier me antikën, gjë që sipas tij e vendosë Maqedoninë në pozitë disfavorshme.
Duhet të bëhet edhe të ndryshoj emri, edhe atë jo për arsye të zhbërjes së Maqedonisë, por për arsye të qasjes serioze dhe reale ndaj historisë, ndaj të kaluarës dhe ndaj të tanishme. Përzirja e identitetit Maqedonës me antiko-grek janë problem serioz të Maqedonës dhe prandaj duhet të bëhet kjo zgjidhje e emrit, jo për NATO, jo për bashkimin evropian, se duhet një qasje më serioze ndaj realitet. E ky realitet tjetër i vjedhjes është profitabil për VMR-n. Është profitabil për arsye se i sjell vota, i sjell pushtet dhe i sjell pozitë.
Thot Demire, nga ana tjetër duke e komentuar zërat e ndryshëm në opinion, e në veçanti pas samitit të NATO-s në Chicago se Maqedonia duhet të kërkojë alternativa tjera për shkak të siç e thuhej qasjes jo serioze dhe kushtozuese të bashkësisë ndërkombëtare, profesori universitare Stevo Pendarovski thekson.
Po moje obedoanje ne treba da mislime za alternativni bezbednostni modeli.
Si pas e bindjes time, nuk duhet të mendojmë për modele tjera alternative për çështjen e sigurisë për disa arsye, por më rëndësishmi është se në gjithë hapsirën e Eurazis nuk ekziston asnjë organizat tjetër me profilin që ka Aleanca Veriatlantike që mund të përmbush kërkesat dhe nevojat tona në aspekt të sigurisë. Ekzistojnë disa organizata të sigurisë, por që janë shumë largë performansave që ka NATO-ja që është dëshmuar në veçantinë në 20 vitet e fundit. Pra përveç e NATO-s nuk mund të ketë alternativë tjetër për Maqedoninë dhe për të qenë pjesë e kësaj aleance, duhet përmbushur edhe kushte tjera politike dhe të ekonomisë, e që janë shumë të mira për zhvillimin e demokracisë, thot profesori Stevo Pendarovski. Pavarësisht të vlerësimeve të këtilla drejtuesit e institucioneve thonë se Maqedonia mbetet e përkushtuar për arritjen e një zgjidhje të pranueshme me Greqinë, ndërsa nuk kanë komentuar kushtëzimet e reja që vijnë nga Bullgaria. Drejtuesit e qeverisë kanë thënë se janë në pritje të një stabiliteti politik në Greqi që të mund të kenë pa legjitime për të negociuar zgjidhjen shumëvjeçare të çështjes së emrit dhe zhbllokimin e procesit integrues. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Prizren e sot është shënuar 134 vjetori lidhjes së Prizrenit. Në tubimin e mbajtur me këtë rast kanë marrë pjesë zyrtarë të lartë të Kosovës dhe Shqipërisë. Gjatë ditës policia në Prizren i ka arrestuar disa pjesëtarë të lëvizjes vetëvendosje, shumica e të cilëve më vonë janë liruar. Ata kishin hequr flamurit të Kosovës dhe të shteteve të tjera me rastin e 134 vjetorit të lidhjes së Prizrenit. Ekspertët vlerësojnë se emërimi i drejtorëve të bordeve të ndërmarrjeve publike në Kosovë bëhet në baza partijake dhe me ndërhyrje politike. Pas së Greqisë, duket se edhe Bullgaria kushtëzon Maqedoninë lidhur me emër. Në Francë, zgjedhjet parlamentare do të tregojnë se çfarë mbështetje do të ketë presidenti i ri François Hollande. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.